რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან კიდევ ორი მშვიდობიანი მოქალაქე დააკავეს.
წავიდეთ სანთრეგან თუთო. ზემოთ საცავია. როდრო წავიდნენ 12 საათი იყო, უკვე რო დაუჭერიათ. და 4-ის ნახევარი იყო პოლიციამ რო გაგებინან.
და შეკითხვები აქვს სტრასბურგის სასამართლოს აფგან მუხთარლის შესახებ საქართველოსა და აზერბაიჯანის მიმართ.
თონდა თუ ადგილი წამებას არა ადამიანურ მოპყრობას აფგან მუხთარლის მიმართ, თავისუფლების უფლების დარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი, ჰქონდა თუ არა ადგილი პირადი და ოჯახური თავისუფლების დარღვევას.
რის შეცვლას ითხოვს არასამთავრობო სექტორი საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად. ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ოფიციალურად შეუდგა მთავრობის ადმინისტრაციაში მუშაობას. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით, მამუკა ბახტაძემ ხელი მოაწერა მინისტრების დანიშნვის ბრძანებებს. მთავრობის შემადგენლობა, რომელსაც საპარლამენტო უმრავლესობამ დობა 20 წლის გამოუცხადა, დაახლოებით 3 კვირის განმავლობაში მუშაობს. მას შემდეგ, რაც კანონმდებლობაში აისახება პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა სამინისტროების 14-დან 11-მდე შემცირების შესახებ, მამუკა ბახტაძე პარლამენტს წარუდგენს მინისტრ და კაბინეტის განახლებულ შემადგენლობას. ოფიციალური ინფორმაციით, ამ წუთებში სწორედ მთავრობაში მოსალოდნელ სტრუქტურულ ცვლილებებს ემსჯელობენ თბილისში პარტია ქართული ოცნების ოფისში, სადაც დაახლოებით დღის 4 საათისთვის დაიწყო შეხვედრა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებსა და პრემიერ-მინისტრს შორის. საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები შეხვდნენ ხოროვას ქუჩაზე მოკლული დავით სარელიძის მამას, ზაზა სარალიძეს და მის ადვოკატს ნესტან ლონარიძეს. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ინიციატივით გამართული შეხვედრის შემდეგ ზაზა სარალიძემ ჟურნალისტებსაც ცნობა, რომ უცხოელ დიპლომატებს ესაუბრნენ საქმის დეტალებსა და გამოძიების პროცესში არსებულ დარღვევებზე. სარალიძის განცხადებით, დიპლომატებს მიაწოდეს ინფორმაცია ბანკისის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისას მოკლული თემირლან მაჩალიკაშვილის შესახებაც. სარალიძის ადვოკატის ნესტან ლონდარიძის ინფორმაციით, დიპლომატებს აინტერესებდათ, რა გავლენა მოახდინეს თანამდებობის პირება ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის გამოძიებაზე. საქართველოს ჩება ათეულში იმ ქვეყნებისა, რომელთა მოქალაქეები გერმანიაში ყველაზე ხშირად ითხოვენ თავშესაფარს. გერმანიის მიგრაციის და ლტოლვილთა ფედერალური სამსახურის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ჩამონათვალში, რომელიც მიმდინარე წლის მონაცემებს ეფუძნება, პირველ ხუთეულში არიან სირია, ერაყი, ნიგერია, ავღანეთი და ირანი. მათ მოსდევენ თურქეთი, ერიტრეა და სომალი. საქართველო მეცხრე ადგილზეა, ხოლო მეათეზე ერთად არიან ჯერჯერობით დაუდგენელი ქვეყნების მოქალაქეები. ოფიციალური სტატისტიკით 2018 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით გერმანიაში თავშესაფარი ითხოვა საქართველოს 2263 მოქალაქემ, რაც 111%-ით მეტია წინა წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელზე. 2017 წლის იანვრიდან მაისის ჩათვლით გერმანიაში თავშესაფარს ითხოვდა საქართველოს 1069 მოქალაქე. ამასთან თუ 2018 წლის აპრილში თავშესაფრის მთხოვნელი ქართველების რაოდენობა 295 იყო, მაისში ეს მაჩვენებელი 41%-ით შემცირდა და 74 შეადგინა. საქართველოდან თავშესაფრის მთხოვნელთა თითქმის 100% გერმანიისგან უარს იღებს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს მიმართა პატიმრობიდან გაათავისუფლოს უკრაინის მოქალაქეები. პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას პოროშენკომ პუტინს მოუწოდა თავისუფლოს უკრაინელი მძევლები, რომლებიც რუსეთს ყავს თავის საპატიმროებსა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. პეტრო პოროშენკომ აღნიშნა, რომ მნიშვნელოვანია უკრაინის ომბუდსმენის დაშვება ოლეგ სენცოვთან და სხვა უკრაინელ პატიმრებთან. კრემლის პრესსამსახურის ინფორმაციით, პუტინის და პოროშენკოს სატელეფონო საუბარი უკრაინული მხარის ინიციატივით შედგა და შეეხებოდა დაკავებულ პირთა გაცვლის საკითხს. უკრაინაში დიდი შვიდეულის წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა გამოაქვეყნეს ერთობლივი მიმართვა, რომელშიც ღრმა შეშფოთება გამოთქვეს ოლეგ სენცოვის და რუსეთში მყოფი სხვა უკრაინელი პატიმრების მდგომარეობის გამო. მათი გათავისუფლება, როგორც დაკავებულთა ფართო ორმხრივი გაცვლის ნაწილი იქნებოდა, ჰუმანიტარული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯინა თქვამია კანადის, შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, საფრანგეთის, იტალიის და იაპონიის ელჩების ერთობლივ განცხადებაში. Ukrainელი რეჟისორი ოლეგ სენცოვი, რომელიც სასჯელს ურალის მხარის ერთ-ერთ კოლონიაში იხდის, 14 მაისის შემდეგ შიმშილობს რუსეთის საპატიმროებში მყოფი 364 უკრაინელის გათავისუფლების მოთხოვნით. უკრაინის სახალხო დამცველის ლიუდმილა დენისოვას განცხადებით, მცდელობების მიუხედავად ვერ მიიღო ინფორმაცია ოლეგ სენცოვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. დენისოვა ვარაუდობს, რომ სენცოვს ძალით აჭმევენ. რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ოლეგ სენცოვი 2014 წლის მაისში დააკავეს ანექსირებულ ყირიმში და ბრალადასდეს ტერაქტების ორგანიზება. 2015 წელს დონის როსტოვის სასამართლომ სენცოვს 20 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. უფლებადამცველი ორგანიზაციები ოლეგ სენცოვს პოლიტპატიმრად მიიჩნევენ. სირიის სამხრეთ-დასავლეთში მიანბოხეთა მიერ კონტროლირებული რაიონებიდან გაიქცა ათასობით ადამიანი, მას შემდეგ რაც ამ მიმართულებით შეტევა დაიწყეს სამთავრობო ძალებმა. ასადის არმია ხმელეთიდან და ჰაერიდან უტევს იორდანიის საზღვრებს და ისრაელის მიერ ოკუპირებული გოლანის მაღლობის მახლობლად მდებარე რაიონებს. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო 48 საათის განმავლობაში დერას პროვინცია დატოვა 12,500-მდე ადამიანმა. სირიის ის რაიონები, რომლებსაც ამჟამად უტევენ ასადის მხარდამჭერი ძალები, ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის შეთანხმებით გამოცხადებულია დეესკალაციის ზონებად, ამიტომ ვაშინგტონმა უკვე განაცხადა, რომ შეთანხმების დარღვევას მკაცრი და ადეკვატური ზომებით უპასუხებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იზოლატორში საქართველოს კიდე ორი მშვიდობიანი მოქალაქე აღმოჩნდა. ისინი გასულ ღამით რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გორის მუნიციპალიტეტის სოფალ ბერშვეთში დააკავეს. ადგილობრივი მოსახლეობა დარწმუნებულია, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები თბილისის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე თავად გადმოვიდნენ, რადგან სოფელ ბერშვეთში ყველა მიცის ის ადგილი, სადაც საოკუპაციო ხაზს არ უნდა მიუახლოვდეს. უფრო მეტ, დაკავების ბოლო შემთხვევაზე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციავისგან შეიტყვებთ, ის დღეს სოფელ ბერშვეთში იმყოფებოდა.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს ორი მოქალაქე დააკავეს და ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით ცხინვალის წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. 19 წლის ნიკოლოზ ჯავახიშვილი და 27 წლის გოჩა ბერიანიძე თანასოფლელებთან ერთად ღამით სოფლის ეკლესიაში მივიდნენ, რა დროსაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. სამმა გაქცევა მოახერხა. ბერიანიძე და ჯავახიშვილი კი დააკავეს. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ბერშვეთი ოკუპირებულ სოფელ წინაგარს ესაზღვრება, სადაც საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ. სოფლის ეკლესიიდან ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი რამდენიმე ასეულ მეტრშია განთავსებული. ამიტომ დაკავებულთა ოჯახების წევრების თქმით, რუსეთის მესაზღვრეები სოფლის ტერიტორიაზე იყვნენ შემოსულები. ნიკოლოზ ჯავახიშვილის დედა ხათუნა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ შვილის დაკავების შესახებ პოლიციელებისგან შეიტყო. დღეს დილით კი მათმა ვლადიკავკაზელმა ნათესავებმა ჯარიმის თანხაც გადაიხადეს.
ზემოცა როცავია. როდორო წავიდნენ 12 საათი იყო, უკვე რო დაუჭერიათ. და 4-ის ნახევარი იყო პოლიციამ რო გაგოგებინა მე. თქვენი შვილი სად არის, თუ დამან უთხრა არ ვიციო. მე მეზობელი ბიჭი იყო კიდე ამხანაგია მათან ერთად და იმან უთხრა რომ გელაძეო მე ვიყავი მათან ერთად და რუსებმა დაიჭირეს ეს სურნიო. ჩემსას კი გადაუხადეს იქ ფული, მაგრამ მეორესაც უნდა გადაუხადოთ რო ერთად წავიდნენო.
დაკავებულის მამა გელა ჯავახიშვილი ამბობს, რომ ახალგაზრდები ხაზის მიღმა არ გადავიდოდნენ, რადგან ბერშვეთში დიდი ხანია იციან, სადაა განთავსებული ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერები. მისი თქმით, სოფლის მიწის, ტყის მასივის და საძოვრების ნაწილი ოკუპირებულია.
საოკუპაციო ხაზი 800 მეტრით არის დაშორებული. აგერ ჩვენი საქონელი ყავთ, აქვე არიან. იმ ტყეში შესვლა არ შეგვიძლიან. უკვე აგერ შეხვალ და დაიჭერენ, წაიყვანენ. ძროხა რაღაცა გადავა, ნუ შემოხვებიო, თვითონ გამოვავ.
ბერშვეთის მცხოვრები შოთა კაპანაძე აცხადებს, რომ მესაზღვრეების შემჩნევა თითქმის შეუძლებელია, რადგან ისინი ბუჩქებში უსაფრთხებიან მოქალაქეებს.
ვერავინ ახედა, სად როგორ იჭერენ აზე, არავინ. მე არა აქა ვცხოვრობ და არავინ არ დამინახე, არა. რაიცაიდან მოდიან და სად როგორ იჭერენ, არ ვიცი.
დაკავებულთა გასათავისუფლებლად ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი უკვე ამოქმედებულია. დაკავებულების ოჯახებმა ეგრეთ წოდებული ჯარიმის თანხაც უკვე გადაიხადეს და ცხინვალში სასამართლოს გაამართვას. ახლო მომავალში ელოდებიან. საოკუპაციო გამყოფხასთან კი საქართველოს მოქალაქეების დაკავება ბოლო კვირაში გახშირდა. ცხინვალის იზოლატორიდან გამოსული ხელისუფლების კი აცხადებენ, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე იყვნენ ჩასაფრებულები.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა ფციაური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბერშვეთში, სადაც რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ორი ახალგაზრდა წუხელ დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს და აზერბაიჯანის მთავრობებს 31 ივლისამდე აქვთ ვადა, რათა პასუხი გასცენ ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოსგან მიღებულ შეკითხვებს. ეს შეკითხვები კი აზერბაიჯანელ ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის შეეხება, რომელიც თბილისიდან გასული წლის მაისის ბოლოს გაუჩინარდა. შემდეგ კი ცნობილი გახდა, რომ აზერბაიჯანშია დაკავებული ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის და ვალუტის კონტრაბანდის ბრალდებებით. აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანული სამართლოს მიერ 6-წლიანი პატიმრობა აქვს შეფარდებული. აფგან მუხთარლის საქმეს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ პრიორიტეტი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ დაჭკრებული წესით განიხილავს და სწორედ ამ განხილვის ფარგლებში აქვს შეკითხვები ორი ქვეყნის მთავრობების მიმართ. კონკრეტულად რა შეკითხვებზეა საუბარი, ნონა მჭედლიშვილისგან შეიტყობთ.
აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის საქმეზე ევროსასამართლო მოპასუხე სახელმწიფოებს საქართველოსა და აზერბაიჯანს მთლიანობაში 14 შეკითხვით მიმართა. აქედან 8 კითხვაზე პასუხის გაცემა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს, 6 კითხვაზე კი აზერბაიჯანის ხელისუფლებას. სახელმწიფოებმა ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უნდა უპასუხონ იმაზე, თუ რამდენად იყო დაცული ამჟამად პატიმრობაში მყოფი ჟურნალისტის მიმართ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციით გარანტირებული უფლებები. როგორც აფგან მუხთარლისა და მისი მეუღლის ლეილა მუსტაფაევას უფლებების დამცველი ჩოპიკაშვილი აღნიშნავს, კითხვები შეეხება ზუსტად იმ სადავო საკითხებს, რომლებიც სახელმწიფოების მიმართ ევროსასამართლოში კონსტიტუციის 42 მუხლის მიერ გაგზავნილ სარჩელშია ჩამოყალიბებული.
პირველი კითხვა ეხება მესამე მუხლის დარღვევის ფაქტს ევროკონვენციის. ჰქონდა თუ არა ადგილი წამებას არა ადამიანურ უპირობას აფგან მუხთარლის მიმართ, როდესაც ის ქალაქის ცენტრიდან იყო გადაცებული. მეორე კითხვა არის, იყო თუ არა დარღვევა ევროკონვენციის მეხუთე მუხლისა, თავისუფლების უფლების დარღვევას ჰქონდა თუ არა ადგილი, ჰქონდა თუ არა ადგილი პირადი და ოჯახური თავისუფლების დარღვევას, ჰქონდა თუ არა ადგილი მეათე მუხლით გარანტირებული უფლების დარღვევას, რაც არის გამოხატვის თავისუფლება, ანუ ეს არის ის ძირითადი უფლება ჟურნალისტური საქმიანობის შესახებ, რაც პრინციპში საფუძველი გახდა აფგან მუხთარლის გადაცემის და ამჟამად აზერბაიჯანში პატიმრობისა, და ჰქონდა თუ არა აფგან მუხთარლის სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობა.
ევროსასამართლომ ორივე სახელმწიფოს მიმართა ასევე შეკითხვით, ჩერდა თუ არა აზერბაიჯანსა და საქართველოში აფგან მუხთარლის საქმეზე ეფექტური გამოძიება. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი თბილისის ცენტრიდან გასული წლის 28 მაისს გაუჩინარდა. მოგვიანებით მან თავად აღწერა, რომ სამართალდამცავი სტრუქტურების წარმომადგენლებმა გაიტაცეს და სახელმწიფო საზღვარზე აზერბაიჯანელ სამართალდამცავებს გადასცეს. აფგან მუხთარლის აზერბაიჯანის სასამართლომ 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა საზღვრის გადაკვეთის მცდელობის, კონტრაბანდის გადატანისა და მესაზღვრეებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით. ევროსასამართლოს მიერ საქართველოსა და აზერბაიჯანის ხელისუფლებებთან კომუნიკაციის დაწყების ეტაპზე გაგზავნილი შეკითხვები ადვოკატებს აფიქრებინებთ, რომ ევროსასამართლო სახელმწიფოების მიმართ აფგან მუხთარლის საქმეში დარღვევებს დაადგენს. მანამდე კი ადვოკატ ნიკოლოზ ლეგაშვილის ყურადღებაც მიპყრობილია იმისკენ, რა პასუხებს გასცემენ საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობები ევროსასამართლოს მიერ დასმულ შეკითხვებს.
ეხლა ევროპული სასამართლო დაელოდება პასუხებს მოპასუხე სახელმწიფოებიდან და შეიძლება გაარკვიოს, ვინ არის, ანუ თუანი ჩვენ ვაწვით მცდარ ინფორმაციას ევროპულ სასამართლოს, სადაც აღნიშნავთ, რომ ეს ადამიანი გაიტაცეს 29 მაისს, თუ როდესაც აზერბაიჯანის ხელისუფლება ამბობს, რომ ეს ადამიანი თავისი ფეხით გადადიოდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე 10,000 ევროში ჯიბეში პასპორტის გარეშე, და სწორედ აი ამ ფაქტობრივ გარემოებზე დაყნობით იყო ძალიან კონკრეტული შეკითხვები ჩამოყალიბებული.
საქართველოს ევროსასამართლოსთან ურთიერთობაში პასუხისმგებელი იუსტიციის სამინისტროს შესაბამისი დეპარტამენტია. გამოძიებას აფგან მუხთარლის თავისუფლების უკანონო დაღკვეთის საქმეზე კი პროკურატურა უკვე ერთი წელია აწარმოებს. ხელშეკრულებს. თუმცა ფაქტია, რომ ერთი წლის შემდეგაც საზოგადოებამ პრაქტიკულად იგივე იცი საქმის გარემოებებზე, რაც აფგან მუხთარლის გადაცების მეორე დღეს იცოდა. საგამოძიებო სტრუქტურები განმარტავენ, რომ ქართული მხარე აზერბაიჯანულისგან დღემდე უშედეგოდ ითხოვს აფგან მუხთარლის დაკითხვას, რის გარეშეც შეუძლებელია იმის გარკვევა, რა მოხდა 2017 წლის 29 მაისს. ამ არგუმენტს იმეორებს დღესაც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე.
ის რომ კითხვები არსებობს ამ საქმეში და ის რომ გამოძიება ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის მიყვანილი, ეს ცალსახა არის, მაგრამ როგორც ჩვენ არაერთხელ ქონდა კომუნიკაცია შესაბამის სამსახურებთან, ჩვენ ფიზიკურად, ანუ ქართულ მხარეს არ ეძლევა საშუალება იმისა, რომ დაკითხონ აფგან მუხთარლი, ანუ დაკითხონ მსხვერპლი. მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ყველა ზომა გამოვიყენოთ, რაც ჩვენს ძალებში არის იმისთვის, რომ სიმართლე იქნას დადგენილი.
აფგან მუხთარლისა და მისი მეუღლის ლეილა მუსტაფა საქმეს ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში პრიორიტეტი აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ მისი განხილვა შედარებით მოკლე დროში უნდა მოხდეს. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოსთან აფგან მუხთარლის ქართველი და აზერბაიჯანელი დამცველები ერთობლივად მუშაობენ.
ნამჭედლი შუმაგი ამბობთ იმის შესახებ, თუ რა შეკითხვებზე ითხოვს პასუხს სტრასბურგის სასამართლო საქართველოსა და აზერბაიჯანის მთავრობების კან ჟურნალისტ აფგან მუხთარლის საქმეზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციების ინფორმაციით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების პერიოდში 300-ზე მეტ საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეს დაეკისრა დისციპლინური პასუხისმგებლობა სხვადასხვა დარგებისთვის, თუმცა მომდევნო 2017 წლის თვითმართლობის არჩევნების დროს ეს პირები კვლავ საარჩევნო ადმინისტრაციის წევრები გახდნენ. სწორედ ამ სისტემის შეცვლა ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელიც სამთავრობო ორგანიზაციებს აქვთ ამ და სხვა რეკომენდაციებზე. საუბარს ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო რეკომენდაციები დგინეს ქუთაისში ორგანიზაციების ადგილობრივი ოფისების წარმომადგენლებმა, თვითმართველობის სექტორის და პოლიტიკური პარტიების წევრებს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის თეონა გოგიშვილის განცხადებით, რეკომენდაციების ორი პაკეტი მოიცავს საარჩევნო კოდექსსა და მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს და მიზნად ისახავს ორგანიზაციების მიერ საარჩევნო პროცესებზე დაკვირვების შედეგად და პრაქტიკაში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას. თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, რეკომენდაციები უშუალოდ ეხება საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს და კრიტერიუმებს, აგიტაციის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რეგულაციებს, საარჩევნო დავებს და გადასატანი ყუთის სიას. სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების კოორდინატორი განმარტავს რეკომენდაციას, რომლის მიხედვით უნდა შეიცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციაში პარტიების მიერ წევრის დანიშნვის წესი და ამ უფლებით ისარგებლოს ბოლო საერთო პროპორციულ არჩევნებზე საუკეთესო შედეგის მქონე 6-მა საარჩევნო სუბიექტმა. ამასთან, საარჩევნო კომისიაში წევრის ასარჩევად უნდა დადგინდეს დამატებითი კრიტერიუმები.
როდესაც არჩევა ხდება საარჩევნო ადმინისტრაციების მიერ საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები, საკმაოდ ბევრი კითხვის ნიშანი ჩნდება ხოლმე საზოგადოებაში. ის პიროვნებები, რომლებიც დისციპლინარული პასუხისმგებლობა იქნა მათზე დაკისრებულია და ადმინისტრაციული, კვლავ არიან საარჩევნო ადმინისტრაციებში. და ჩვენ როდესაც საუბრობთ იმ ხარვეზებზე, რომლებიც არჩევნების დღეს არის ხოლმე დაშვებული და იმ პროცედურულ დარღვევებზე, ეს თემა, რა თქმა უნდა, არ უნდა მუდმივად ალაპარაკო, ამიტომ რაღაც ნაბიჯები უნდა გადაიდგათ იმისათვის, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ეს პროცედურული დარღვევები, გადაცდომები და ხარვეზები აღმოფხვრილი იქნას.
თეონა გოგიშვილის ინფორმაციით, 2017 წლის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე დანიშნულ საუბნო საარჩევნო კომისიის 382 წევრს ჰქონდა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე დისციპლინური პასუხისმგებლობა დაკისრებული, რაც არასახარბიელო ფაქტია და პირდაპირი გავლენა შეიძლება ჰქონდეს კომისიების გამართულად მუშაობაზე. გოგიშვილი სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებების იმ რეკომენდაციასაც გამოჰყობს, რომლის მიხედვით უნდა დაზუსტდეს აგიტაციის ცნება და მოიცვას საჯარო მოხელეების მხრიდან სოციალური ქსელის პირადი გვერდის საშუალებით პოლიტიკური მოწოდებების გავრცელება.
საარჩევნო კოდექსი დადგენილი აგიტაციის ცნება უდა დაკონკრეტდეს და განისაზღვროს, რომ აგიტაციას წარმოადგენს ასევე სოციალური ქსელის პირადი გვერდის საშუალებით პოლიტიკური მოწოდებების გავრცელება. აგიტაციის ცნება უნდა მოიცავდეს ასევე წინასაარჩევნო ღონისძიებებზე დასწრებას, რაც აღმოფხვრის ამ საკითხთან დაკავშირებულ არსებულ გაუგებრობებს.
საარჩევნო პროცესებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციებით ასევე უნდა დადგინდეს სპეციალური ნორმები საქველმოქმედო ორგანიზაციების მხრიდან უკანონო აგიტაციის თავიდან აცილებისთვის და საარჩევნო კამპანიაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობისას პასუხისმგებლობა დაეკისროს იმ პირს, ვინც მოქალაქე აგიტაციაში ჩართო. ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რისკების მინიმუმამდე შესამცირებლად კანონმდებლობამ ასევე მკაფიოდ გავლოს ზღვარი პარტიულ საქმიანობასა და საჯარო სამსახურს შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი ეხება არჩევნების შედეგების შეჯამებას, საარჩევნო დავებს და ამ მიმართულებით პრაქტიკაში არსებულ პრობლემებს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისის იურისტის სალომე სალდაძის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ საუბნოს არჩევნო კომისიის მიერ შედგენილ შემაჯამებელ ოქმში გადასწორებულია სუბიექტების მიერ მიღებული ხმები, ამომრჩეველთა რაოდენობა ან ბათილი ბიულეტენები, ან სუბიექტების მიერ მიღებული ხმებისა და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობის ჯამი აღემატება არჩევნებში მონაწილე მრჩეველთა რაოდენობას, საარჩევნო კომისია ვალდებული უნდა იყოს გადასინჯოს საარჩევნო დოკუმენტაცია და არჩევნების შედეგი.
ასევე დადგინდეს საარჩევნო კომისიის უფლებამოსილი პირების მიერ ადმინისტრაციული სამართლებრივი შესახებ ოქმის შედგენაზე უარის სასამართლოს გასაჩივრების შესაძლებლობა, ასევე შემუშავდეს სასამართლოში საარჩევნო დავაზე წარდგენილი სარჩელის არჩევნის გამარტივებული ფორმები. საოლქო კომისიამ კენჭისყრის შედეგები უნდა შეაჯამოს ყველა ინსტანციის სასამართლოს საბოლოოდაწყვეტილების გათვალისწინებით.
შეხვედრის მონაწილის პოლიტიკური გაერთიანება ახალი მემარჯვენეების ქუთაისის ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ივანე კაპანაძის განცხადებით, თუ რეკომენდაციები კანონის მნიშვნელობას შეიძენს, შესაძლებელია საარჩევნო გარემო ნაწილობრივ გაუმჯობესდეს, თუმცა აუცილებელია ცვლილებები განხორციელდეს ისე, რომ წინასაარჩევნო გარემო და კენჭისყრის დღემდე მიმდინარე პროცესები გაჯანსაღდეს.
კენჭისყრის დღემდე ხშირად საქართველოში არჩევნების ბედი წყება. აქ არის საუბარი ფინანსებზე, რომელიც მხოლოდ ერთ ძალას აქვს განუსაზღვრელი რაოდენობით, რეკლამა, რომელიც მხოლოდ ერთ ძალას აქვს განუსაზღვრელი რაოდენობით, ადმინისტრაციული რესურსი, რომელიც მხოლოდ ერთ ძალას აქვს განუსაზღვრელი რაოდენობით და შესაბამისად ესენი რომ შეიკრიბება, ხო, უკვე არჩევნების დღე არის მხოლოდ გაფორმება ამ შედეგებს. და დადგება დღეს ეს შეში ალბათ რომ ეს თემაც იყოს გამჭვირვალე და ხელისუფლებას უნდა იყოს დაინტერესებული. ერთმანეთ დღეს შეიძლება ხელისუფლება მოხდეს ოპოზიციაში, როგორც მოხდა წინა ხელისუფლება ოპოზიციაში.
სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის რეკომენდაციები შეეხება როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესს, კრიტერიუმებს, აგიტაციის და ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების რეგულაციებს, ასევე პარტიების დაფინანსების წესებს, სარეკლამო დროისა და სხვა სარგებლისთვის საარჩევნო ბლოკების ხელოვნურად შექმნას და სხვა საკითხებს.
თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში, ისე როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებში, თითქმის ყველა სოფელში არსებობდა სულ საუკუნეში აშენებული კულტურის სახლები, სადაც საბჭოთა პერიოდში ფილმებს აჩვენებდნენ და კონცერტები იმართებოდა. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგაც მცირე ხნით შენობებს იგივე ფუნქცია ჰქონდათ, დღეს კი მათი უმრავლესობა გრევის პირასაა. ზოგიერთ მათგანს მიუხედავად მდგომარეობისა, მაგალითად კახეთის რეგიონში რამდენიმე გუნდი ისევ იყენებს თავის რეპეტიციას. თემას ახლა გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს.
გურჯაანში სოფელ ვაზისუბნის კულტურის სახლში ფანჯრებიდან ოთახებში წვიმისწყალი რომ არ შევიდეს პოლიეთილენის პარკები აქვთ გაკრული. შენობა ნახევარსაუკუნოვანია და მას რეაბილიტაცია ბოლოს 1966 წელს ჩაუტარდა. 52 წლის შენობა ახლა ამორტიზებულია, დაზიანებულია სახურავი. წვიმამ არ მხოლოდ კედლები და იატაკი, არამედ საძირკველიც დააზიანა. სავალალო მდგომარეობის მიუხედავად კულტურის სახლში ქორეოგრაფიული ანსამბლი რეპეტიციებს კვირაში სამჯერ გადის. ქორეოგრაფის ილია შოშიაშვილის თქმით, იცის რომ ყოველ დღე თავს საფრთხეში იგდებენ, თუმცა წასასვლელი არსად აქვთ.
ჩვენ ვიცავთ თავს იმის იმისთვის, რომ უხვინა ლექი არ შემოვიდეს და არ დააზიანოს დაბლა სართულები, სოფელში კულტურული ცხოვრება არ არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ხელა შენობა დაუტვირთავია იმის გამო, რომ ავარიულია ეს შენობა. ნებისმიერ დროს შეიძლება დიდი დარბაზი იქნება, თუ ეს პატარა დარბაზი ჩამოიქცეს.
ალექსანდრე ახალმოსულიშვილი კი წლებია სოფელ ვაზისუბნის კულტურის სახლის ხელმძღვანელია. მას ხელისუფლებისთვის ახლა იმის მტკიცება უწევს, თუ რა მნიშვნელობა აქვს სოფლისთვის კულტურის სახლის არსებობას და რატომ არის აუცილებელი შენობის რეაბილიტაცია.
დაგვეხმარონ, რომ დამენერად ეს შენობა მოიყვანოთ ეს რიგში, რომ მშვენიერი კარგი ანსამბლი მუშაობს, როგორ გუნდმაც დაიწყოს მუშაობა, კონცერტი ჩავატაროთ ხოლმე. ხალხურ ფოლკლორს სოფელში თუ არ გაუფრთხილით ჩვენ, დაიკარგება ეს და აუცილებელია.
თითქმის ვაზისუბნის მსგავსი მდგომარეობა რეგიონის სხვა სოფლების კულტურის სახლებშიც. მათი უმრავლესობა დანგრევის პირას არის. ასეთი მდგომარეობა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძველანაგაში. აქ კულტურის სახლი 1960-იან წლებში აშენდა და თითქმის 25 წელი იმუშავა. მას შემდეგ კი შენობის ნაწილი დაინგრა, ხოლო რაც გადარჩა, თავად მოსახლეობა მოიპარა. ორსართულიან შენობაში ახლა მხოლოდ სკამებია შემორჩენილი. დაზიანებულია სახურავი, ხოლო სცენაზე ისევე წვიმს როგორც გარეთ. ანაგაში მცხოვრები ნუგზარ ზურაშვილი ხელისუფლებას თხოვს არსებულ ნაგებობას რეაბილიტაცია ჩაუტაროს, რომელსაც ახალგაზრდები სპორტისა და კულტურის პოპულარიზაციისთვის გამოიყენებენ. ძველი ანაგა ერთ-ერთი დიდი სოფელია კახეთში, 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
ჩვენი სოფლის მოთხოვნა ექნება, რომ გამოუჩენს ინვესტორები, პატრონი აღადგინოს და დაასახოს რაღაც ფუნქციონირებაში შეიყვანოს. ახალგაზრდობის ავის გასართობი ისე შეიძლება მოეწყოს და მრავალი დანიშნულების კერა შეიძლება გაიხსნას აქ.
ადგილობრივი ხელისუფლება ირწმუნება, რომ ძველი და უსახური შენობების რეაბილიტაცია, რესტავრაციაზე აქტიურად მუშაობს, თუმცა კონკრეტულად ვერაფერს ამბობენ, სად და როდი შეაკეთებენ კულტურის სახლებს. გურჯაანის მერის არჩილ ხანდამაშვილის თქმით, ახლა მიმდინარეობს კერძო ინვესტორების მოზიდვა.
მიმდინარეობს კერძო ინვესტორების მოძიება, რომ გაცოცხლდეს და კულტურული მიმართულებით დაიწყოს მუშაობა. როგორც არის მაგალითად ვაზისუბნის კულტურის სახლი, იცით რომ უნიკალური შენობაა და შესაბამისად პირობაც ისეთი გვიდა ჩაუდოთ, რომ ვალდებულებები ჰქონდეს განსაკუთრებულად ამ მიმართულებით.
კულტურის სახლები, რომელიც თითქმის ყველა სოფელშია, კინოჩვენებებისთვისაც იყო განკუთვნილი. მოსახლეობა იმედოვნებს, რომ ამ შენობებს რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ცარიელი დარბაზები მაყურებლით ისევ შეივსება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დღეს საპატრიარქოში გაიმართა წმინდა სინოდის ხდომა, რომელზეც სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა თავის მოსაყდრეს. მეუფე შიოს გადასცა ბრილიანტის ჯვარი, რომლის მფლობელი მიტროპოლიტი უპირატესია სხვა მღვდელმთავრებზე. ამ ხდომის შემდეგ ჭყონდიდელმა მიტროპოლიტმა პეტრემ განაცხადა, რომ სინოდის წევრებმა პატრიარქისგან მიიღეს განმარტება შეკითხვებზე საყდრის შესახებ, რომელიც საპატრიარქოს დებულებიდან გამომდინარე არსებობდა, თუმცა მეუფე პეტრეს შეკითხვები არ დაუკონკრეტებია. რაც შეეხება რუსეთის ეკლესიისგან უკრაინის ეკლესიის დამოუკიდებლობის საკითხს, წილკნის და დუშეთის მიტროპოლიტის ზოსიმეს განცხადებით სინოდის დღევანდელ ხდომაზე კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღიათ. თავად განჩინება, რომელიც ამ ხდომაზე მიიღეს, მოგვიანებით გამოქვეყნდება. საქართველოს პროფკავშირების მიერ მიწვეული უცხოელი ექსპერტების დაასკვნით, ტყიბულის მინდელის შახტში 5 აპრილს მომხდარი უბედური შემთხვევის მიზეზები არ ყოფილა სამთო დარტყმა და მიზეზები საძიებოა სხვა ბუნებრივ მოვლენებში, რადგან უფრო მეტად იკვეთება ადამიანური გადაცდომის შესაძლებლობები. ამასთან პროფკავშირების განცხადებით დასკვნა არასრულ ყოფილია, რადგან მკვლევარებს ყველა მასალაზე ხელი არ მიუწვდებოდათ და ამასთან ეს დასკვნა მხოლოდ ნაწილობრივ იძლევა პასუხ შეკითხვაზე, თუ რა მოხდა შახტში, რა გახდა შახტში უბედური შემთხვევის მიზეზი. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტში უბედური შემთხვევა 5 აპრილს გამთენისას მოხდა, იქ 6 ადამიანი დაიღუპა. თბილისის მერმა კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ძალიან ცუდი ხმები მისდის საბავშვო ბაღებში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით და ბაღების მართვის სააგენტოს მიმართა და ასევე საკრებულოს და მერის წარმომადგენლებსაც, რომ არავინ გაბედოს პროტექციონიზმი იმისთვის, რომ ბავშვების რეგისტრაცია ნაცნობობით მოხდეს. თბილისის ბაღებში ახალი სასწავლო წლის საყოველთაო რეგისტრაცია, რომელიც როგორც ცნობილია ინტერნეტით ხორციელდება, ხვალიდან იწყება. თქვენსმენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.